Kabalo ba ka? Kung ikaw mamatay, kung asa pa mo na yung imong kalag? Kung wala pa, paminaw ni ini. Ingon sa Biblia, sa Roma 3:10, ingon sa naisulat, walay matarong, wala bisan usa. O sa Roma 3:23, kaya ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. Ikaw ako, nakalapas sa kasuguan sa Ginoo, o kining klase nga paglapas na ay parusa. Ngun sa Roma 6:23, kaya ang bayad sa la, mao ang kamatayon. O kining klase nga kamatayon, dili kamatayon pisikal, kaya ngun sa Pagpadayag 20:14, o ang kamatayon ng impyerno, gitambong nga doon sa linaw ang kalayo, kini mao ang ikaduhang kamatayon. Naigianda mag-idong ay kaduhang kamatayon, kininga kamatayon, kamatayon sa kalag sa tao, ang gitambong kato sa linaw ang impyerno, nga mag-antos sa walay katapusan. O ang klase ng mga sala nga nabuhat sa tao, ngayon siya may impyerno, mauni. Sa Pagpadayag 21, versikulo 8, napan ang mga mahadlokon, o ang mga dili matinuhon, o ang mga dulumtanan, o mga mamumuno, ug mga bigaon, ug mga diwatahan, ug mga magsisimba og Dios-Dios, ug tanan nga mga bakakon, makaangkon sa ilang bahin, diya sa linaw nga nagdilaab sa kalayo, ug kasupre, nga mao'y kanhang kamatayon. Bisan asa ani nga kasala nga imong nabuhat, takos ka ug ang hayan nga maimpyerno, ug kasagaran nga gibuhat nga sala sa tao, mao ang pagpamakak. Buot pa sa buot, kung ikaw wala na sayon, kung sa unsang pamaagi, imong kalag pwede maluwas, sigurado nga ikaw paingon sa impyerno. O ikaw ako, dili gusto may impyerno, kaya di ka gusto mag-antos. Apan ang Diyos mismo, may gugmaon po nga Diyos, kaya di po siya gusto may impyerno ka. Sumala sa Roma 5, versikulo 8, apan ang Diyos nagapakita siyang gugmangani ka na to, na samtang kita makasala pa, si Kristo namatay alang ka na to. Ang hinungdan o rason nga ang si Kristo gilansang sa cross, kaya gibayaran niya ang atong mga sala, kaya naigugma siya nga di siya gusto may impyerno ta. Namatay siya, gilubong, o pagkahuman sa tulo ka adlaw og tulo ka gabi, nabanhaw siya pag-usab, tungod og alang sa atong mga sala. Apan bago pa siya nabanhaw, sulod sa tulo ka adlaw og tulo ka gabi, ang Biblia nagingon sa Buhat 2:31. Siya ang nakita ni misulti, kaniadto mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo, na ang iyang kalag wala gibiyaan sa impyerno. Buot pasabot, ang Ginoo, gibayaran niya ang atong sala, dili lamang sa iyang kamatayong pisikal sa krus, apan ang kamatayon sa iyang kalagpon ngadto sa impyerno. Nganong kinahanglan pa siya magbayad ngadto sa impyerno? Kaya ngun sa Biblia, ang bayad sa sala sa tao, mao ang iyang kamatayon sa iyang kalag ngadto sa impyerno, mao nang gibayaran sa Ginoo, dili lamang sa krus, pati sa impyerno. Ug ang kanindot, wala siya nagpabilin sa impyerno. Pagkahuman sa tulo ka, adlog tulo gabi, nabanaw siya pag-usab. Apan ang pangutana karon, luwas na bata ng tao sa diyang gibayaran sa Ginoo ang sala sa tibuok kalibutan? Sa diyang namatay siya og nabanhaw para sa sala sa tanang mga tao? Dili pa. Gibuhat sa Ginoo ang angay mabuhat para kita maluwas. Apan ang pangutana, unsa pa'y buhaton sa tao aron madawatan kadto nga kaluwasan? Sa Buhat 2:30-31, nayusa ka sundalo. Or rather, sa Buhat 16:30-31, na usa ka sundalo ng utana kay Apostol Pablo kay Silas may tungod sa kaluwasan. Siya mingon sa Buhat 16:30, mga sir, unsa ang kinahanglan nga akong buhaton aron maluwas? Og sa 31 ang tubag, og sila mingon, tuon ni Ginoong Hesukristo ikaw maluwas o ang imong panimalay. Ang tubag ni Apostol Pablo og ni Silas sa maong pangutana sa unsa ang dapat buhaton aron maluwas, mauni, nga mutuo ka ug muila ka ug musalig ka nga si Kristo ray makaluwas kanimo ug ilho nimo siya nga walay laay makaluwas kanimo ug siya lamang itugyan nimo ngadto kaniya ang kaluwasan sa imong mga sa imong kalag. Ang kini klase nga tubag dili lamang tumutumo ni Apostol Pablo ug ni Silas. Kaya ang Ginoong Hesukristo mismo nga atong manluluwas sa diyang buhi pa siya diri sa kalibutan. Nagsiya nagsultis sa Juan 3:16. Kaya ang Diyos na igugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag siyang bugtong gipakatawong anak. Aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya, dili gayud malaglag apan aduna na kinabuhing walay katapusan. Giklaro sa Ginoong Hesukristo Nga sa maong bersikulo, nga Ginoo, tungod siyang gugma, gihatag niya ang iyang bugtong gipakatawo nga anak nga mao si Jesus nga namatay tungod ug alang sa atong mga sala. Pero dili pod pasabot tanang tawo luwas na. Apan ang sumpay niya ni mao nga si bisan kinsa nga nagatuo kaniya, dili nagayod malaglag ug kabaluta ang tawo asa dapit malaglag dito sa impyerno. Bawat pasabot, kung ikaw nagatuo nga si Kristo, ang imong manluluwas, mawaray makaluwas ka nimo, dili na ka maimpyerno pa. Huwag ang sumpay, makabaton na kinabuhing walay katapusan. Apan kita nga mga tao, musulti kita, na ang kaluwasan sa kalag sa tao, dili lamang sa pagtuo sa Ginoo Hesus Kristo, apal apil usab ang atong mga binuhatan. Pero ginigiklaro sa Ginoo sa Episodos 8-9, kay tungod sa grasya, kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo, ug kana dili sa inyong kaugalingon, kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat, basin adunay tawo nga magpasigarbo. Giklaro sa Ginoo nga way labot ang atong mga binuhatan, way labot ang atong kaugalingon sa atong kaluwasan, kay kini tungod lamang sa grasya, sa gibuhat sa Ginoo, tungod ug alang kanato. Pero ingon siya, pinaagi sa imong pagtuo. Ang kaluwasan tungod lamang sa grasya, pinaagi sa pagtuo. O walay apil lang atong mga binuhatan. Kay kung apil lang atong mga binuhatan sa atong kaluwasan, sigurado kita mahukman sa impyerno. Kay kasagaran sa atong mga ginabuhat, ginaihap lang nato ang atong mga kamaayo, ginaihap lang nato ang pagtabang nato sa ubang tao, ginaihap lang nato ang atong mga binuutang, mga binuhatan. Apan, kung ato pong balansihon, o ang Diyos nakabalo, kung unsa pa'y lain o kangilaaran ng atong ginabuhat, kung isa-isa hon po sa Ginoo ang atong mga sala, kabulo siya kanon siya kanang makak, kabulo siya kanon siya kanang libak, kabulo siya kanon siya kanang nohonaw, dili maayos sa inyong isig katao. Maunang, ngun sa Ginoo, dili ka makapanghambog sa imong mga binuhatan para sa imong kaluwasan. Kay ikaw, luyo sa imong maayong mga binuhatan ang daghang mga sala nga imo pong gibuhat na dili nimo angay kapasigarbo sa Ginoo. Una, ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo ni Ginoong Hesukristo kay siya na nagbayad ni ining tanan. Gipakamatyan niya ug na impyerno yang kalagtungod sa atong mga sala. Aron wala kita ipasigarbo sa atong kaugalingon na kita miluwas apan siya ug siya lamang. Kay siya lamang ang dalan ng kamaturan ng kinabuhi ug walay bisibisan kinsa makaadto sa amahan gawas kaniya lamang. O kini nga klase na ilustrasyon sa kaluwasan gipakita pud sa Biblia. Sa diyang si Kristo na gilansang sa krus, na siya'y kauban ng mga makasasala, na siya'y kauban ng kawatan, na siya'y kauban ng kriminal, duha ka buhok sa matag kilid niya. O usa sa mga kriminal, o usa sa mga makasasala ang kauban niya, naluwas. Dili tungod kay buutan siya, dili tungod kay matinabangon siya, dili tungod sa iyang pag... O tungod, naluwas siya sa iyang pagtuo. Sa diyang, mihangyo sa Ginoo sa Lucas 23:42. Ug siya mingon ngadto ni Jesus, Ginoo, hinumdumi ako sa diha nga ikaw nag-abot na sa imong gingharian. Ug sa 43 ingon ang Ginoo, ug siya mingon, karong adlaw. Ug sa usabon sa 43, si Jesus mingon ngadto kaniya, sapagkat tinuod ako magingon nganha kanimo, karong adlaw ikaw magauban kanako sa paraiso. Katungo sa kadautan ng klase nga tao, mihangyo sa Ginoo tungod sa iyang pagtuo, tungod kay milasa sa Dios, nga maoray makaluwas kaniya. Mihangyo siya ug wala pakyasa sa Ginoo, ingon ang Ginoo, karong adlaw ikaw magauban kanako sa paraiso. Giluwas siya. Wala nato nakita nga nibuhat pa siya og maayo. Wala to nakita nga mitabang pa siya sa ubang tao. Wala to nakita nga misimba pa siya kay katong adlaw mao toy last niya nga adlaw nga mabuhi siya. Buot pasabot, wana siya angay o mabuhat pa nga maayo para madungag siyang kaluwasan o wala siya makapasigarbo nga buutang binuhatan para sa Ginoo para siya maluwas. Kay unang-una, kawatan siya o gilansang siya, buot pasabot, gibitay siya tungod kay di lang siya ordinaryo nga makasala kundi bugat nga kasala ang iyang nabuhat. Kaya ang Diyos, dilibakakon nga Diyos, sadyang gisaad niya ni sa Rumat sa Juan 3:16 nga si bisan kinsa nga katukan niya dili na gayud malaglang apan adunay na kinabuhing walay katapusan ug gituman niya kini sa kawatan sa krus nga mituo kaniya misalig kaniya miila kaniya nga mao'y manluluwas niya wala na impyerno pa
bisan tuod dili siya buhutan, bisan tuod wala siya mitabang sa ubang tao, bisan tuod wala siya misimba, apan giluwas sa Ginoo, kaya Ginoo dili bakakon nga Dios. Kaya siya mingon, si bisan kinsa nga nagatuo kaniya, dili malaglag apan aduna na ikinabuhing walay katapusan. Sa diha-diha dayon, katong adlawa, gitagaan sa Ginoo, o kinabuhing walay katapusan ang iyang kalag tungod sa iyang pagtuo. O ikaw karon, kung mula ka tubangan sa Ginoo nga ikaw makasasala, sumala sa Biblia nga kitang tanan nakasala. O ingon sa Ginoo tungod sa atong mga sala, maimpierno kita. Apan kung ikaw mutuo pod og mila nga si Kristo, tungod sa iyang paghimigugmaon nga Dios, gibayaran niya ang atong mga sala, giangkon niya atong mga sala, gipakamatyan niya atong mga sala, gilansang sa krus na matay, gilubong pagkahuman sa tulo ka adlaw, tulo ka gabi, nabanaw pag-usab. O kung ikaw mo to, nga og siya lamang ang makaluwas ka nimo, og dili ang imong kaugalingon nga magpaubos ka nga muila, Ginoo, ikaw og ikaw ra akong manluluwas. Wala ko'y mabuhat sa mong kaugalingon, kaya ako nakasalangan na ka nimo. O kini nga butang, imo ang tuhan. Ngun sa Ginoo, karong adlawa, ikaw, aduna na'y kinabuhing walay katapusan. O dili na, malaglag pa, o dili na maimpyerno pa ang imong kalag. Ang imong kalag mao ay giluwas sa Ginoo, gitagaag kinabuhing walay katapusan. Apan, kung maabot ang mga panahon nga ikaw makabuhat og dakong sala, pero karong adlaw bao ka nagbuhat og sala, mituo na kadaan sa Ginoo, ingon sa Ginoo karong adlaw na nakakinabuhing walay katapusan, dili na ka maimpyerno pa. Apan maabot ang mga napulo katuig kang karon, o ikaw makapatay, manguta na ka o maglibog, maimpyerno na ba ko? Apan giklaro sa Biblia, na kay kinabuhing walay katapusan, bago pa man ka nakapatay, sa adlo nga mituo ka, dili na ka maimpyerno pa, ang imong kalag ipreserbar na sa Ginoo, ang giluwas na niya. Apan, ang imong kalag lang, kung sanglit ikaw makapatay man, na kay parusa nga paabuton gikan sa Ginoo. Ang imong lawas nga mo'y nipatay, ang imong lawas nga mo'y nakasala nga wala giluwas sa Ginoo, o ang imong kalagray giluwas sa Ginoo, ang kanang maong lawasa, mapriso. Kanang maong lawasa, makaangkon og mga silot. Kanang maong lawasa, mag-antos tungod sa imong pagpakasala. O dili mo tugot ang Ginoo, nga dili ni mo bayran mong pagpakasala. Apan, kung ikaw mamatay na, sigurado ang imong kalag paingon sa langit. O kung maabot mo na mga panahon, karong adlaw mituo ka, maabot ang mga panahon karon, ikan karon, nakabuhat yung lain-lain ng mga sala, nakainom, naghimo kang palahubog, nahimo ang adik, tinuod luwas ang imong kalag, kaingon ng Ginoo, sa walay katapusan, naan na kay kinabuhi, walay katapusan. O paingon ka na sa langit, sa walay katapusan, hindi na yun maimpyerno pa. O ka na makabuhat makag mga sala, nga, sama sa pagkapalahubog, o sama sa pagkaadik-adik, sigurado, mag-antos ka. Sigurado, maulawan ka. Sigurado, magbuhat yung mga butang na makainsulto ka nimo. Tungod kay, dili gusto ang Dios nga di ka magbayad sa imong pagpakasala. Dili buhat ang Dios nga ikaw magubog-ubog. Apan kung mabuhat nimo na, tinuod luwas ang imong kalag sa walay katapusan, apan bayaran sa imong lawas, imong sala nga na imong nabuhat. Kung galing maabot ang mga panahon na dili na mo kaya ang mga problema sa imong kinabuhi, kung ikaw maghikog, apan bago sa adlo nga ikaw naghikog, kung ikaw mituo na sa Ginoong Hesukristo, ngun sa Ginoong Hesukristo na nakikinabuhi ng walay katapusan, kung magpakamatay man ka, kaya mo kaya ang mga problema sa imong kinabuhi tungod sa mga rason nga imong nabuhat, tinuod luwas ang imong kalag, kaya na nanay kinabuhi ng walay katapusan. Kung magpakamatay ka, ang imong kalag, o ang imong lawas, maura imong mapatay, apan imong kalag, nanay kinabuhi ng walay katapusan, o dili na maimpyerno pa, sukat sa adlaw nga nituo ka. Kaya sama sa Biblia, na duha ka mga naghikog ng mga Kristohanon, sama ni Haring Saul, o ni Samson, nga nagpakamatay sila sa ilang kogulingon, apan ang ilang kalag, luwas. Pero bago sila namatay, gibayaran sa ilang lawas ang sala ang gibuhat sa ilang lawas. Muna yung gusto na ko ipahibalo kanimo, nga ikaw makasala at tubangan sa Ginoo, ug na ay silot nga giandam ang Ginoo para sa mong pagkamakasala. Ngunit sa Ginoo, ang bayad sa mong sala kamatayon, o kiniklase ka kamatayon sa imong kalag sa impyerno. Apan kung ikaw mo to, ang Ginoong Diyos may gugmaon, nga siya namatay gilubong na banaw para sa imong mga sala, O kung ikaw mo to nga si Kristo, o si Kristo lamang may makaluwas kanimo, ingon sa Ginoo, kitagaan kanya kinabuhing walay katapusan. O walay si bisan kinsa nga makakuha niya ng kinabuhing walay katapusan, bisan ikaw, bisan unsa imong buhaton ng kalibutanan ni, magbuhat man ka o sala, o magbuhat ag maayo, kanang maayo nga imong gibuhat, dili ka na makadungag sa imong kaluwasan. Apan sa adlaw nga mito ka, luwas na ka sa walay katapusan. Kaya ingon ang Ginoo, si bisan kinsa nga nagatudi ka niya, dili nagayod malaglag pa, apan aduna na ikinabuhing walay katapusan. O kini nga klase nga, nga saad niya, gituman niya sa kawatan sa cross, nga mihangyo ka niya nga naipagtuo, o giluwas niya kini, tuod dili man kinibutan, wala may gibuhat nga maayong binuhatan, tungo kay misaad siya nga bisan kinsa nagatuo ka niya, maluwas, o giluwas to niya nga tao. Kung ikaw po karong adlaw, mutuo, o musalig kay Ginoong Yesu Kristo nga mo, imo man luluwas, sigurado, ikaw luwasan po, kaya ang Diyos, dili bakakon nga Diyos. Kinahanglan ni mo, magdesisyon karon. O buot ni mo, musalig, og mutuo sa Ginoong Yesu Kristo, hangyo ikaw sa Ginoong Yesu Kristo, nga ikaw iyang luwason, sama sa kawatan sa cross, bago pa man nawala, bago pa man siya, makabsan siyang kinabuhi, naningkamot siya, muhangyo sa Ginoo, nga siya makauban siyang paraiso, siyang gingharian. Kung ikaw karon buot po buhangyo sa Ginoong Yesu Kristo, kaya ikaw nagatuo, sunda kining klase ng pag-ampo, o ampua kini, dili lamang sa imong baba, apan sa imong kasing-kasing, kaya ang Ginoo, nagatanaw sa kasing-kasing. Sunda ako. Ginoong Yesus, usa ako makasala, o paingon sa impyerno, tungod sa akong mga sala. Apan salamat, sa imong gugma, ikaw namatay, gilubong, o nabanhaw gusab para sa mga sala. Pasailua ako, o naghangyo ako kanimo, ngayon mo kong luwason, gikan sa impyerno, o dadon sa mga ingarian sa langit. Kining tanan, akong gisalig diha kanimo, kaya ako nagatuo, ikaw lang ang akong manluluwas. Sa pangalan ni Jesus, Amen.